Blåt guld af Clive Cussler. CD 1. Omslagets bagsidetekst lyder således. Mystiske dødsfald blandt en flok hvaler, der tilsyneladende er kogt ihjel, fører Kurt Austin fra National Underwater and Marine Agency NUMA til den meksikanske kyst og lige lugt ind i en voldsom eksplosion på en udadtil uskyldig tortillafabrik, der dog er i besiddelse af et sært undersøgisk anlæg, som ikke umiddelbart har noget med dejfabrikation at gøre. Samtidig støder et andet hold NUMA-forskere, Paul og Germay Trout, i Sydamerikas regnskove på myten om en hvid gudinde og en særdeles isoleret indianerstamme. Uheldigvis støder de også på en bande pirater, der ikke ser med milde øjne på, at et officielt amerikansk forskerhold kender til deres eksistens. At de to ting har noget med hinanden at gøre, er i lang tid ikke indlysende for Austin. Først da han begynder at grave lidt i ejerforholdene til tortillafabrikken, og den hvide gudinde forlader regnskoven og slutter sig til NUMA sammen med Paul og Germay, begynder konturerne af en gigantisk sammensværgelse at tegne sig, hvor intet mindre end kontrol over jordklodens sparsomme ferskvandsressourcer er målet. Og i en verden, hvor tørken breder sig, vil ferskvand være en vare, hvis værdi ikke kan måles i penge. Blåt guld er en ny forrygende thriller med helten Kurt Austin, som læseren første gang stiftede bekendtskab med i Slangen, Cicero 2003. Prolog. São Paulos lufthavn, Brasilien 1991. Med en kraftig acceleration fra de to turbofan-motorer lettede det strømlignede jetfly fra startbanen og skød op gennem skyerne over São Paulo. Learjetten steg hurtigt op over Sydamerikas største by og nåede inden længe sin marshøjde på 12.000 meter og drønede i nordvestlig retning med 800 km i timen. Omme bagest i kabinen sad professor Francesca Cabral i et komfortabelt sæde med ryggen til flyveretningen og kiggede vemodigt ud af vinduet på det vatlignende skydække. Hun savnede allerede hjembyens smogfyldte gader og den sydende aktivitet. Hun blev revet ud af sine tanker af en dæmpet grønten over fra den anden side af midtergangen. Hun kastede et blik på den snorkende, midaldrende mand i det krøllede jakkesæt og undrede sig hovedrystende over, hvad hendes far dog havde tænkt på, da han hyrede Felipe Rodriguez som hendes bodyguard. Hun fandt et chartek frem fra sin mappe og skrev nogle noter ned i margenen på den tale, som hun skulle holde ved en international konference for miljøforskere i Kairo. Hun havde allerede gennemgået udkastet masser af gange, men grundigheden var på sin plads. Francesca var en fremragende ingeniør og en højt respekteret professor, men på et felt og i et samfund, hvor mændene dominerede, skulle en kvindelig forsker være mere end perfekt. Ordene flød sammen på siderne. Francesca havde været længe oppe aften før for at pakke og samle sit materiale sammen. Hun havde været alt for spændt til at kunne falde i søvn. Nu kiggede hun misundeligt på bodyguarden, der fik sig en skraber, og hun besluttede også at tage sig en lur. Hun lagde talen fra sig, vippede det tykt polstrede flysæde tilbage og lukkede øjnene. Det varede ikke længe, før hun blev lullet i søvn af turbinernes hæse hvisken. Drømme meldte sig. Hun drev omkring på havet og duvede blidt op og ned som en gople båret op af rolige bølger. Det var en rar fornemmelse, indtil en bølge løftede hende højt op i vejret, og derpå susede ned med hende igen som en løbsk elevator. Hendes øjenlåg sprang op, og hun kiggede rundt i kabinen. Hun havde en underlig fornemmelse, som om nogen havde taget fat om hjertet på hende. Men alt lod til at være normalt. De uopslidelige toner af Antonio Carlos Jobims One Note Samba strømmede blidt ud af højtaleranlægget. Filippo var stadig helt væk. Hendes fornemmelse af, at der var noget galt, ville ikke forsvinde. Hun lænede sig frem og ruskede forsigtigt den sovende mand i skulderen. Filippo, vågn op! Bodyguardens hånd røg ind til pistolhylstret ind under jakken, og han vågnede øjeblikkeligt. Da han så Francesca, slappede han af. Det må du undskylde, senora, sagde han gabende. Jeg faldt i søvn.